ኣሎ ድምፂ ትግርኛ ቀፂለ ኣብዚ ናይ ዶክተር ዓወትን ናይ ተጋዳላይ ዳንኤልን ዝተገብረ ቃለ መጠይቅ ንከታተሎ ኣለና። ዶክተር ዓወት ፅቡቅ እንዳበለ ኮሎስ ግን ኣብ መንጎ እንታይ ናብ ዳንኤል ይዝንብል እንታይ ፅቡቅ ርኢና ኣሎ ኢና መንግስቲ ኤርትራ ፅቡቅ ዝብልና ወላ ሓንቲ ፅቡቅ የለን ወይ ምስ ዳንኤል ንኸይፀባ እዩ ወላ እንታይ ሙሉእ ሙሉእ ዳንኤል ናይ መንግስቲ ደጋፊ ኮይኑ ፅቡቅ ኣሎ እዩ ዝብለና ዘለዎ ኢትያስ ዶክተር ዓወት ግን ሕማቅ ከም ዘለዎ እንዳፈለጥካስ ናብ ዳንኤል ፅባዕ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ፅቡቅ ኣለዎ ወላ ሓንቲ ፅቡቅ የብሉን ህዝቢ ኤርትራ እንዳጠፈስ እንታይ ና ፅቡቅ ክንርኢና ኣለዎ ብቕዋን ክመሓደር ኣለዎ ናብ ንኡስ ወለዶ ከመሓላልፍ ኣለዎ እምበር ወላ ሓንቲ ፅቡቅ የብሉን የረኒለይ
ሄሎ ቪኦኤ ኦፍ ኣሜሪካ መጀመርታ ሰላም እንኳዕና ባዓልና ጥምነት ኣብ ፅሓኩም ከፂለ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ካብዚ ኩሉ ዓመታት ኣነ ይከታተሎ ነይረ ፕሮግራምኩም ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዘምፀኹሞም ብዛዕባ ንሉ ኩነታት ኤርትራ ዝካትዑ ክልተ ምሁራት ኣቶ ዳንኤልን ዶክተር ዓወትን ዝበሃሉ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኣኽብሮት ዘለዎ ንሕድሕዶም እንዳተሓባበሩን ሓቀኛ ከዓ ነቲ መንእሰይ ዘለዎ ኩነታት ናይ ኤርትራ ክገልፁ ብምፍታኖም ብክብሪ የመስግኖም ከምኦም ዝኽእል ንሒፋፌ ኣብ ሰላም